Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имате възможност да чуете мнението и да разберете позицията на Любомир Стефанов, политолог. Здравейте, господин Стефанов.
Здравейте на вас, на вашите слушатели.
Ами, да започнем от едно от най-важните събития не само за една държава, но и за целия Европейски съюз – изборите във Федерална република Германия. Знам, че има много важни събития в България, но това събитие го откроявам, защото развоя на нещата в Германия и резултатите от парламентарния вод – ми се струва, че някои от събитията в Европа също ще се променят. И така, Ангела Меркел, стария нов канцлер на Федерална република Германия, накъде през новия четвърти мандат? Какво за Европейския съюз, какво за България, а в този нов пореден мандат на Ангела Меркел?
Смятам, че Ангела Меркел в четвъртия си пореден мандат ще бъде преди всичко канцлер на Федерална република Германия и после лидер на Европейския съюз. Въпреки очакването за противното.
Така ли? Да, защото да. Почти всички прогнозират обратното. А вие защо мислите така?
Ами защото има да оправдава доверието първо на гражданите, които се подкрепили. Това са немски граждани. Това не бяха избори за Европейски парламент, за Бундестаг. Тоест, германците адресираха платформите, които им предложиха партиите за управление на Федерална република Германия, не толкова на Европейския съюз. Безспорно, че има европейски елементи, безспорно всички са наясно, че Германия е мотора на Европейския съюз, както вече е изтъркано да я наричаме, но също така е безспорно и че германците не гласуваха за президент на Европейската комисия, нито на Европейския съюз, а за германски канцлер.
Защо?
Това, мисли, Европа дали наляво или надясно ще тръгне, не може да дадем генерална оценка. Имаме очаквания Европа да бъде по-прагматична. Защото смятам, че това ще бъде мотото на четвъртия мандат на Меркел. Не, че до сега не е било.
Да.
Но следствие на това, че партията изгуби почти милион гласове на отминалите избори и избирателната активност беше ниска за немските стандарти.
Иначе, 72% как ще е ниска? Тя е даже много висок.
Да, но това е за немския стандарт, където избирателната активност по-скоро отива 80-82%.
Да, да.
И освен това всички други партии в Германия усетиха точно този вот сравнително нисък, пак казвам, за немския стандарт, че избирателите им не ги припознаха като немски партии, а като някакви говорители на някакви теми, които не бяха достатъчно ясно артикулирани. Но пак условно казвам, защото 73-45% е доста добра активност.
Да, да. Понеже споменахте, че немски избирател някак се отдръпна от големите системни партии и по този начин Алтернатива за Германия получи възможността да бъде в определен смисъл арбитър в бъдещите немски дела, да си обясним защо това се случи. Защо ХДС и ХСС загубиха с почти 9%, 8 и нещо? Защо социал-демократите загубиха с почти 6%? Какво се случва с тези толкова изявени, известни и основополагащи партии в Германия, пък с голямо значение в Европейския съюз?
Аз смятам точно поради това, което и вашия въпрос съдържа като лайтмотив.
Да.
Това е фокусирането на тези партии върху делата в Европейския съюз. Смяната на лидера в германските социал-демократи, небезизвестният политик Мартин Шулц, който се завърна точно с цел да припише собствената си харизма на европейското поле в немската домашна политика, така да се каже, не сработи. Или по-скоро не сработи по начина, по който те очакваха. А напротив, обратното,
да.
Може би страхове, че неговата твърда европейска преекспонираност ще смени фокуса на германските социал-демократи, доведе до това, защото хората потърсиха алтернатива. Също нещо важи и за християн-демократите. Те по-скоро от там отдръпването, според мен, поне се дължи на факта, че канцлера Меркел не успя да обясни достатъчно добре в дълбочина мерките, които предприе правителството и особено в последната година и половина за редуциране на проблема с имигрантската вълна и въобще участието на Германия във външнополитическата сцена. И поради това смятам, че избирателите искаха да кажат нещо доста по-конкретно, по-твърдо, по-ясно. Те потърсиха алтернатива и иронията, че при играта на думи отидаха при алтернатива за Германия.
Какво е бъдещето на тази партия според вас? В другите европейски държави не успяха да пробият и не успяха да се класират така, както алтернатива за Германия. Има ли опасност това да повлече крак, образно казано, и в бъдеще всички тези партии с националистически привкус да вземат своите места в европейските парламенти, националните парламенти на държавите от Европейския съюз?
ще си позволя да не се съглася с вас.
Не, аз питам, може ли? Няма нужда да се съгласявате или не. Просто питам, възможно ли е това? Не казвам, че е възможно. Не знам, питам ли вас.
Възможно, разбира се, вижте Холандия. Там влезе партия с доста по-ксенофобски и, меко казвам, националистични възгледи в парламента, но тя се превърна автоматично в антисистема и никой не желава да колаборира с нея. Също нещо ще се случи в Германия. Ще имаме коалиция, която вече е наричана с по името на цветовете смешно някакси коалиция Ямайка,
да.
Но също така имаме подобно нещо и в Франция и в Австрия, изборите за президент. Марин Ле Пен отиде на балотаж в Австрия, да се наложи повторен избор, поради съмнение за злоупотреба с избирателния процес, където австрийците много бързо си научиха урока и радикално наказаха бъдещи мерки националист за президент. Смятам, че напред подобни тестове, които обаче очевидно се отразяват отрезяващо и здравословно на развитите демокрации, според мен.
Да. Не знам, сложна е ситуацията. Какви са вашите прогнози за коалицията? Въпросната коалиция Ямайка по цветовете на знамето на държавата Ямайка.
Дочух само началото на вашия въпрос. Явно
какви са прогнозите ви за бъдещата коалиция? Как ще успее Меркел да състави коалиционното управление на Федералната република?
И трудно, и лесно.
Така?
Трудно, защото партньорите ѝ са доста разнолики. Имат неща, които не се вписват в профила или в разбирането, или в очакванията на типичния избирател на християн демократи и християн социалния съюз. Но пък от друга страна, тя не може да подмине с лека ръка правото на най-голяма партия да състави мандат, чрез мандата, който има да състави правителство, ще бъде на четвърто подред, и ще прибегне до формулата, която вече два поредни електорални цикъла, ако не ме лъжи паметта, се прилага на местно ниво. Коалиция Майка съществува в Ландтазите и в Германия вече няколко години и не бих казал, че работи блестящо, но работи. Да. Факт, че съществува, означава, че тези партии са намерили начин да комуникират помежду си, да отстъпят достатъчна степен, защото да не се обезличат, но да изпълняват поетите обещания пред немските граждани. Смятам, че на федерално ниво това ще работи. Няма да бъде блестящо, няма да бъде някаква гениално работеща, плавно смазана машина, но пък и ще се съгласите, че самото начало, когато преди 8 години първия кабинет беше съставен между християни демократи и социал-демократи, също нямаше подобни очаквания. Така че смятам ние да бъдем реалисти, както ще бъдат и немските политици. Ще има коалиция, тя ще работи и ще работи по най-добре за Германия начин.
Понеже споменахте широката коалиция, на която бяхме свидетели до сега, християн-демократи и социал-демократи, искам да ви попитам защо този път много бързо социал-демократите казаха, че няма да преговарят, а и Ангела Меркел не особено настояваше за преговори с тях. Какво се случи и какви са изводите след широката коалиция в Германия? Права ли е българската лидерка на БСП Корнелия Нинова, която много възторжено каза, гледайте Германия, мислете за България, и доказа колко е била права да не влиза в коалиция с ГЕРБ, че широките коалиции са място, където трудно се провежда политика.
Това не е ми изказване, мен само може да ме кара да се усмихвам и да благосклонно възгледам на нейното желание да се изявява като политолог, а всъщност тя е политик. Имаме различни задачи, различно образование, различни цели и различни възможности.
Така.
Участието в широки коалиции, разбира се, обаче носи потенциалната щета за обезличаване и размиване на границите между партньорите. Това е безспорно. Но от друга страна, пък не трябва да забравяме, че нито ГЕРБ е християн демократическата партия на Германия, нито БСП пък е християн демократическата партия на Германия. Така че госпожа не мога да ме прощава, но няма как да стане тази работа в България, колкото и на нея да се иска първо от една страна, независимо от поредната доза сигнали пак или недомлъвки на някои хора, които казват едва ли не, че спасението на България лежи на карта брати и сестри, давайте да се сдружаваме.
Така?
Няма такова нещо. Няма такова нещо категорично. И най-малкото ние имаме нужда от опозиция. И то сериозна опозиция. Същото нещо разбраха социал-демократите в Германия, че след 8 години някак си не успяват да представят на немските избиратели диференцирани позиции, които да се различават ясно и категорично от тези на християн-демократите.
Понеже казвате, че не можем да издигаме лозунга да си дружим тук в България, в началото на парламентарния сезон бе казано нещо доста важно, че постигането на съгласие в Народното събрание е възможно само след обективно посочване на проблемите и добронамерено търсене на работещи решения за тях. И така, кога и как българските политици ще осъзнаят истинския смисъл на съгласието? Кога и как ще започнат да се слушат помежду си и да чуват посланията на обществото? Кога и как нашия дневен ред ще стане и техен?
Това е фундаментален въпрос, който ми задавате. Той горе-долу е с давността на демокрацията като политическа идея.
Но защо не можем тогава да го постигнем? Фундаментален въпрос, който все се призоваваме и все сме далече от него.
Ще ви кажа моите подозрения. Не мога да кажа дали е реалност, тъй като не съм бил министър-председател, не мога да кажа как изглежда от кабинета едно нещо, което съм обещал на предизборната кампания. Смятам, че нещата, които се разминават, се дължат на факта, че в един момент управлението на държавата не е точно това, което политиците си го представят, и не е точно такова, пък каквото ние гражданите си го представяме. И между реалното, постижимото и обещанията на искането има голяма разлика, за съжаление. Но някак се това пък е отговорността на политиците да превеждат тази разлика и да говорят за постижими неща, да, а не да ни обещават космическите вселения и вечно блаженство. Кога ще го превъзмогнем това, смятам, че сме в процеса на което. Ако приемем, че този преход на биполяризация в България, на тотално противопоставяне, където всеки политик, който не е от тебе и от твоята страна, беше на нож посрещан, е отминало някакси, вече политиците, колкото и да ни им се иска с негодование, се изслушват най-малко, ако не да се съгласяват, ще доведе до формулиране на визия. Тогава ще влезем в тази хипотеза, за която вие говорите. Политиците, независимо от това, от коя партия са, да знаят, че интереса на България не е нито ляв, нито десен, а български.
Ох, не знам кога ще го разберете. Получиха се някои сериозни коалиционни търкания във властта. За тях заговори вице-премиера Валери Симеонов. Бойко Борисов, премиера, побърза да ги отрече вчера след една, всички подчертаха, кратка коалиционна среща. Симеонов призна, че напоследък няма диалог между Борисов и коалиционните партньори. Според вице-премиера има много голяма диспропорция в разпределението на постовете, които не съответствали на коалиционното споразумение. Какво става в коалицията според вас? Има ли опасност да се разпадне? Съществуват ли проблеми между ГЕРБ и Обединените патриоти, или Симеонов реализира някаква своя лична акция и амбиция?
Категорично коалиция без проблеми няма как да съществува. Това е идеалично състояние, не сме го виждали никъде. Не вярвам за пръв път България ние да го произведем и да добавим нещо към социалната политическа история. Въпросът е какво е естество си, доколко са прозрачни за обществото, т.е. доколко касаят управлението на държавата или самата конструкция на коалицията. В случая мисля, че става дума за второто, тъй като външно, по обични белези, гласуване в парламента и произвеждане на послания и отстаяне на управленски политики по медийни студия, коалицията изглежда стабилна. Най-малкото не е под заплаха сериозна от страна на опозицията, тъй като опозицията още търси себе си, ако ще има опозиция в България. Вътрешно е проблема този, който тормози, предлагам господин Симеонов, и тока проистича, както и вие казахте, от някакви сътресения защи от структурите по места. От назначения, преназначения, по нишия и средния ешелони на властта.
Да.
И оттам липсата на комуникация, т.е. някакви хора са освободени без да питат може ли предварително да се съберат. Ако искате местните лидери на огледално отражение на централната коалиция, е това, което е причина за неговото недоволство. А че няма напрежение, го видяхте първо на, как да кажем, снимковия материал от събитието, което господин Сидеров Светско организира в неделя.
Да.
Хората седнаха като едно голямо италянско семейство на масата, хапнаха, пинаха, прегърнаха си, типичен филм или сценарий на Скорсезе, да се разбраха.
Да, това беше наистина като италянско събитие. Започвам да си задавам въпроса обаче. Помните ли как стартираха разногласията в коалицията, управляващата в миналото Народно събрание? Там Радан Кънев, лидер на една от партиите в коалиционното споразумение, изведнъж започна да недоволства нещо от Бойко Борисов и от ГЕРБ. И с това започна да се създава едно напрежение в коалицията. Една част от реформаторския блок беше на страната на ГЕРБ и Бойко Борисов, друга част начало с Радан Кънев се противопоставяше, и така до края на съществуването на тази коалиция. Дали пък сегашното поведение на Валери Симеонов не повтаря онова поведение на Радан Кънев?
Има причина най-малкото, или поне изглежда така, признак да сравняваме ситуациите, въпреки че аз мисля, че до тук може да сме само с сравненията.
Да.
Комуникацията между ГЕРБ и Обединените патриоти е документирана най-малкото под формата на управленска програма и приоритети.
Mm-hmm.
От тук смятам и по естеството на отношенията между тримата лидера на Обединените патриоти и господин Борисов и неговото обкръжение, че подобен сценарий като с Радан Кънев и Реформаторския блок няма да се случи. Тъй като господин Кънев не успя да формулира нито за себе си, нито за обществото от каква позиция почна да заявява претенции. Принципна или лична амбиция?
И последният ми въпрос е за общото политическо пространство и състояние в България. Ще се реализира ли евентуален нов политически проект на Слави Трифонов? Ще поеме ли шоуменът лидерството на възможния нов политически проект? Ще успее ли да задържи той интереса върху себе си? Защото той и до сега участваше реално погледнато в политиката, но индиректно, а сега ще влезе ли директно?
Следвайки според собствената му заявка, смятам, че Станислав Трифонов е готов да направи партия. Дали ще оглави, обаче е по-големия въпрос.
Така?
Това е явно процес, който ще следим за много години, мисля, че ще имаме отговор. От тук нататък всеки политически субект е добър в системата, стига да иска да играят правилата и да допринася за управлението на държавата, не да превръща политиката в шоу-бизнес. Защото обратното означава, че има абсолютно антисистемно поведение, което няма за цел да стабилизира държавата и да предложи алтернатива на гражданите, а просто да размести някакви пластове и да намести себе си в статуквото, т.е. да стане част от това, срещу което се бори. Пример е, вижте, ред законов справедливост на Яни Янев или,
Воля.
Как се казва в момента, формированието на Бареков.
И
или
Воля
на Марешки.
Да.
Да, но българският народ обича подобен тип
да.
Шоу, политика, тъй като иска да вижда малко по скандални неща, които всеки ден да се развиват, да има някаква динамика, вицове да се разказва, да си гераме по чашата, да си дничаме през рамото.
Да.
Така че ще има някакъв интерес към Станислав Трифонов, но докато не видим политическа платформа, политически субект с лица, които да застават и да защитават неговите тези, всичко е хипотеза, че просто ще бъде поредното чудо за три дни.
Не мислите ли, че точно истински политически платформи, истинска идеология и големи идеи липсват на почти всички партии напоследък? Не изключвам и големите системни партии от това.
Да, смятам, че е така, защото просто партиите принудиха гражданите да не се интересуват от тези неща, но то е заложено в политическата култура, всяко едно общество.
За съжаление.
Нашата политическа култура категорично липсва подобен тип ценностно отношение към политиката и оттам идеологиите не вършат никаква работа с нея.
Не, те не вършат работа, защото ги няма, ако трябва да бъдем справедливи. Най-старата и с най-така исторически дадености партия БСП, също аз не забелязвам някаква особена идеологическа готовност в нея, която да бъде стройна система от идеи, техните методи за действие и така нататък. И тя, и при нея идеологията доста изчезна. Защо това се случва? Сега, да не говорим, че и в световен мащаб някакси идеите и идеологиите минаха на заден план. Защо това се случва?
Ами защото политиците се увлякаха от много лесния начин на комуникиране с гражданите и спряха да им говорят за големите идеи,
точно така,
които са визионерските. А за БСП не съм съгласен. БСП еволюира, само че не еволюира в лява партия, а еволюира в консервативна партия.
Еми то точно защото, защото и липсва онази идеология, която я държи толкова сто и няколко години. Защото
така,
тя измени на идеологията си.
Ами, измени, модифицира, както искате наречете, но лявото в БСП става все по-малко и по-малко.
Да, абсолютно.
Консервативна партия, която защитава определен тип интереси и това и в никакъв случай да ме прощава, не са интересите на работниците и на малки и средни бизнес.
Абсолютно. Добре, аз ви благодаря за коментара, който направихте. Благодаря ви за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви много хубава и успешна вечер.
Всичко добро на вас и вашите слушатели.
Благодаря ви, Любомир Стефанов, политолог. Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио К2.